ብቕፅል ጸብጻብና ኣብ ክልል ትግራይ ዋና ከተማ ደቡባዊ ዞባ ማይጨው ብልዕሊ 264 ሚልዮን ብር ዝተሃንፀ ዩኒቨርስቲ ራያ ብናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ተመሪቑ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌጤን ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣን እውን ተረኪቦም ነይሮም። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ንፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ደው ኢሉ ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣሎ። እቲ ህንፀት ዩኒቨርሲቲ ብምግላጽ ይጅምሩ።
ራያ ዩኒቨርሲቲ ናይ ህንፀት ስርሑ ብ2008 ሰነ ሓደ እዩ ጀሚሩ። ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ህንፀቱ ብ2004 ሚሊዮን 476,415 ብር ማለት እዩ ስራሕ ተጀሚሩ። ስራሕ ዘሎ እውን ካብኡ ላዕሊ ወጭታት እኒሄው። ንኣብነት ኣብዚ ሒሳብ ውሽጢ ዘየለ ናይ ኤሌክትሪክ መስመ ዝርከባ ብ31 ሚሊዮን ካትንራይና 14 ትራንስፎርመር ዘለዎ ካብ ዋና መስመር ክመፅ ገይሩ ዝሰርሐ እዩ። ስለዚ ንሓምትን ካልኣት ቦታታት ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራብ ዝበሃል ነገር የብሉ ዝነኸብ እዩ። ካልኣይ ናይ ማይ ስራሕቲ ናይ በዓላትን 4 ጎዳጉዲ ተሰሪሑለን ናይ በዓሉ ታንከር ሙሉእ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ናይ ማይ ምቁራብ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራብ ዝብል ነገር የለን። ጠቅላላ ሂቦምና ዘሎ ቦታ 150 ሄክታር ቦታ እዩ። ስራሕ ፅቡቅ ሰዓት ተዛዚሙ ብመንግስቲ ክልል እውን 1500 ተምሃሮ ክንቅበል እዩ ተሓሲቡ ነይሩ። ድሌት እውን መፁ ግን 1408 ተምሃሮ እዮም።
እቲ ምረቓ ከመይ ነይሩ? ዝነበሩ ጋ ሽመን እዮም?
እቲ ምረቓ ሰነ 10 መዓልቲ ተማሊ እዩ ተመሪዑ። ናይ ኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እዮም ነይሮም። ናይ ትግራይ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብኡ ተገኒዩ። ናይ ትምህርቲ ሚኒስትር ዶክተር ተላይ ጌቴ እውን ተገኒዮም። ካብ ደቡብ ትግራይ ካብ 8 ወረዳ ተወከልቲ ምስቶም ተምሃሮ ጠቅሊልካ ካብ 3,000 ላዕሊ እዩ እቲ ሰብ ተዓዲሙ ነበረ። እቲ በዓል እውን ዓብይ ምድላዊ ተገይሩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ ስርዓቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ሓፈሻዊ ናይ ምረቓ ስነስርዓት
ብክንዳይ ናይ ትምህርቲ ዓይነታት ኢኹም ትህቡ ዘለኹም? ሕዚ
ምስቶም ማጨለሉ ፖሊቴክኒክ ተሓቢርና ናይ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ እውን ከፊትና ዘለና ብሓፈሻዊ 5 ኮሌጃት ብ17 ትምህርቲ ክፍሊ ሲልዶሳ ከፊትና ስራሕ ደሚርና ኣለና።
ናይ ኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከምዝተረኽቡ ገሊፅኩም ኣለኹም። ፕሮፌሰር ታደሰ ንዓኹም ክሕግዝ ዝኽእል ተስፋት ሁሉ መልእኽቲ እንታይ ኣመሓላሊፎም?
ካብ ኩሉ እዚ ናይ መክፈቲ ስነስርዓት ክንገብር ዝሓሰብና ኣሉ ዓበይቲ ይሽታት ነይሮም። ሓደ ከምትፈልጦ ኣለካ ከዚ ሕማቅ ግዜ እዩ። ማሰብ ኣተሓሳስባ በዙሕ ነገር ተባላሽ እዩ። ብፍላይ ከምትፈልጦ እዚ ሶሻል ሚድያ ናይ የለ ነገር ሓመሎ ገይረ ምውራይ ስለነበረ እቲ ህዝብና እቲ ዘሎ ሪያሊቲ ክፍለጥ ዝበለና ኢና። ተምሃሮ ኣብዚ ዘለና እዩ ተረጋጊፉ ይምሃር ኣሎ እዩ። በቲ ካልኣይ ለለ ጀማሪ ትኮን ከለካ ኣብዚ ሪሶርስ ሊሚቴሽን ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ግዜ ክፍለጥ ስለነበረ ተለመና ሓደሓደ ፀገማት ለምፍላጥ እዩ። ብሰልሳይ ያው ትስራሕ ሻብ ትስርሐ ለለ ክምረአይ ርግጥ ዓብይ እሽና ብዜናትና ኣልዕልና እየን ፀገማት ትታሕ እውን ከምንርኢ ናይ ኮንሲደሬሽን ከም ንዋሃቦ ሞ በቲ ንገብሮ ፃዕሪ እውን ኣብ ጎን ከም ዝፍፈው ተስፋ ዘለዎ ነገር እዮም። እሶም ጥራሕቲ ዘኮይኑ ብፍላይ ናይ ክልልና ምክትል ርእሰ ምሕዳር ተሓተት ናይ ሕቶታት ንምሕጋዝ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ጎንና ኮይኑ ክንሰርሑ ክልቲኦም መርሓቲ ሓገዝ ከም ንገብርና ሕቶና እውን ከም ንምልስና እዮም ዓብይ ነገር ዝሃቡና።
ፕሮፌሰር ታደሰ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ምናልባሽ ኣብዚ ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ እንታልዩ ዕድል ክወኩም
ፅቡቅ ያው 00 ከዚ ውፅኢታዊ ኮይኑካ ምስራሕ እዩ እዚ ምስራሕ ዘሎ ኣካባቢ ዘለዉ ምሁራን ኣብ ወፃዓድ ዘለዉ ምሁራን ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጎንና ኮይኖም ንምስራሕ ድሌት ዘለዎም ኩሎም ራያ ዩኒቨርሲቲ ድልዋት ምዃንና ብፍላይ ዳያስፖራ ድላዮ መንገዲ ምሳና ኮይኖም ክሰርሕ ዘሎ ሰባት ኣንሕና እውን ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይና ንሳካት ምስራሕ ንደሊ ኢና ትሕግዝና ድሌት ዘለኩም ኣሓዋትና ኩልኩም እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብክብሪ ዝኩለኩም ይዕድመኩም።
የቀኒለይ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ የመስግን።
ኣነለይ
ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።